fotosienas Simsteit Latvijai ir pieejama tēvdienas oficiālajā vietnē tēvdiena.lv. Šogad sanāk jau 5. gads, kad mēs mamām un tētēm LV rīkojam tēvdienas festivālu. Mēs šos svētkus rīkojam un pa šiem gadiem esam novērojuši to, ka patiesi tie tēti Latvijā mainās un viņi ir, tie jaunie tēti dara daudz lietas savādāk nekā darīja viņu tēvi. Tēvdiena oficiāli tika iekļauta tā kā oficiāli svinamo svētku sarakstā 2009. gadā. Kopš tā laika mūsu organizācija Mamām un tētiem LV gadu no gada strādā, lai to popularizētu. Un tas galvenais mērķis ir veicināt tēto un bērnu brīvā laika pavadīšanu kopā.